Halo, ketemu lagi sama gue Giri Hartomo dalam podcast Ngacau Pro. Ya, pada episode kali ini gue gak ditemenin siapa-siapa karena gue sendirian. Tapi gue pengen banget nih, lagi pengen bikin banget podcast. Jadi ya udahlah, gak apa-apa nyobain sendirian gitu, apa namanya, bikin sendirian. Soalnya biasanya kan ada teman gue namanya Nugi itu, atau teman-teman gue yang lain, dan ada juga teman-teman yang lainnya, narsum-narsum lainnya itu lagi sibuk-sibuknya mungkin jelang akhir tahun, jadi ya terpaksa gue bikin sendiri aja. Karena sendiri sebenarnya gue bingung nih mau bahas apa nih, tapi gue mau cerita sedikit aja lah tentang diri gue. Guys, narsis banget kan, bodo amat lah. Ya, gue itu sekarang kerja sebagai salah satu reporter di, emang gue kerja sebagai reporter di salah satu media nasional, media online nasional. Mungkin lo juga pernah baca berita gue. Gue biasanya, atau mungkin lo cari aja di Google Giri Hartomo berita gitu, mungkin ada gitu banyak, atau enggak Giri Hartomo lah, ntar ada tuh keluar di situ berita-berita gue. Ya, gue mau cerita sedikit tentang ini aja sih, pengalaman gue sebagai reporter gitu. Oh iya, gue tuh sebenarnya bisa dibilang nyemplung enggak, karena gue emang dari kecil tuh gue pengen banget jadi reporter gitu kan, reporter. Karena menurut gue aja sebagai reporter tuh keren aja. Alasan gue buat jadi reporter itu awalnya tuh ngeliat dari almarhum bokap. Dulu almarhum bokap gue waktu SD itu gue paling gak bisa kan bangun pagi itu, sampai sekarang malah. Terus gue ngeliat bokap gue kok kalau berangkat kerja gitu, almarhum bokap gitu kan, kalau berangkat kerja kok enak siang mulu gitu, bandingin sama nyokap gue yang nyokap gue PNS guru, jadi dia masuknya jam 7 tuh udah berangkat. Tapi bokap gue tuh enggak gitu. Biasanya bokap, almarhum bokap tuh bangun jam 6:30 nganter gue sekolah. Abis itu mungkin tidur lagi, atau ngerokok, atau ngopi. Tapi gue yang jelas berangkatnya itu jam 9 atau jam 10-an. Emang sih gak selalu, cuman rata-rata hampir jam segituan. Nah, itu lucunya. Karena bokap gue juga sebagai mantan ya reporter juga di salah satu majalah lah. Majalah lumayan terkenal gitu, terakhir sebelum akhirnya pensiun. Jadi gue memutuskan untuk ya udah, gue pengen ini banget nih karena gue nggak bisa bangun siang gitu. Itu lucu banget sih sebenarnya. Itu alasan pertama gue. Alasan kedua, ini tapi jangan ditiru ya. Alasan kedua tuh karena anti tilang itu doang sih. Enggak bilang anti tilang juga, karena emang kalau salah ya emang salah gitu. Cuman ada beberapa momen gitu biasanya. Suka ada polisi-polisi yang iseng gitu, nggak salah disalah-salahin. Nah itu buat bisa buat pelajaran gitu maksudnya. Gue nggak bilang semua polisi iseng ya, tapi ada oknum polisi yang iseng gitu. Nah itu bisa jadi pelajaran. Si ceritanya gini, waktu dulu kan ini lucu juga nih ceritanya. Dulu gue naik mobil lah sama nyokap, keluarga nyokap, bokap, sama adik gue gitu. Ceritanya waktu itu gue lupa persis habis dari mana, tapi singkat cerita akhirnya mau nyampe lah di rumah, deket rumah. Entah kenapa deket rumah itu ada polisi iseng yang nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada yang main nilang-nilang di lampu merah stopan. Abis itu polisinya juga ngeselin gitu, Jadi pertama buka, buka kaca biasa. Selamat malam Pak. Iya. Selamat malam ya. Selamat malam kata bokap almarhum. Kata bokap. Aduh sorry ntar gue masuk angin nih. Ya kata bokap. Selamat malam Pak. Iya. Kenapa ya Pak ya? Oh iya Pak, enggak Pak. Gini jelasin ada katanya sih ada razia gitulah, tapi gue nggak ngeliat juga ada banyak personil buat razia, kan biasanya banyak personil gitu kan yang dikerahin gitu. Tapi gue nggak ngeliat juga gitu, emang karena iseng doang ya, gue yakin itu. Begitu terus ngegas polisinya nih, gue suka nih kalau udah mulai ada yang ngegas nih, suka gue, suka keributan ngegas jadi kok bapak bau alkohol katanya. Oh iya gue ingat waktu itu habis dari mana ya, Sumedang atau mana, pokoknya beli oleh-oleh itu peyem tape atau dari mana ya gue lupa. Oh enggak, dari Kuningan kalau nggak salah ya, gue kan pernah pesantren di Kuningan gitu. Kasih gini-gini pesantren cuy, lo nggak percaya boleh ntar gue kasih tunjuk fotonya. Gue lupa pokoknya itu bawa tape, entah dari Sumedang entah dari Kuningan gitu, bawa peyem. Tapi disangkanya bawa alkohol, lo tau kan alkohol sama tape itu mirip-mirip. Kata bokap, enggak Pak, enggak ada bawa alkohol, masa iya saya bawa anak saya bawa minum-minum kan, kata bokap gitu. Enggak ini kamu gini-gini katanya, ngegas nih polisi makin ngegas. Akhirnya tiba-tiba entah kenapa polisinya itu nyorot-nyorot laser gitu, tau gak sih, laser-laser yang dijual di pinggir-pinggir jalan gitu yang panjang banget tau gak sih. Ya itulah laser gitu nyorot ke mata mata nyokap sama mata gua kalau gak salah. Gua di belakang, nyokap di sampingnya. Kata bokap, karena udah digas gitu, bokap akhirnya ngegas juga tuh. Woi Pak, itu laser bahaya, jangan ketaruh mata. Terus si polisi ini makin ngegas tuh. Berasa kan, oknum aparat kan, gue nih anjir, pakai seragam gitu. Makin ngegas. Kok ngelawan ya gitu. Enggak ngelawan katanya. Saya cuma ngasih tahu itu bahaya buat mata kata bokap gitu kan. Terus makin ngegas tuh polisi makin ngegas, tiba-tiba ada atasannya mungkin tas senioran atau atasannya itu datang nyamperin. Ada apa nih? Ada apa nih katanya. Ini Pak ada orang lawan katanya sama aparat. Mana orangnya? Pas dilihat Pak Imam katanya. Pak Imam nama bokap kan. Pak Imam, kenapa Pak katanya? Nih kasih tau anak buah gini katanya. Masa saya disangka mabuk katanya, padahal saya bawa oleh-oleh tape. Terus tuh katanya lasernya itu tolong apa namanya dijaga, jangan masa nyorot-nyorot ke mata istri saya gitu. Terus akhirnya kenapa itu diomelin depan bokap gue gitu. Depan bokap gue itu gue diomelin polisi itu, siap dong gini-gini, suruh minta maaf kan. Suruh minta maaf akhirnya ya itu udahlah, gue sepanjang perjalanan anjir gitu kan, sakti bener nih bokap gitu. Gitu lah, jadi akhirnya itu alasan kedua gue pengen jadi reporter gitu. Singkat cerita gue, oh iya terus gue masuk SMA, masuk pesantren, gue pesantren. Dulu cita-cita gue itu kuliah di luar negeri, kuliah di Mesir cuy, gokil gak tuh gue. Karena waktu di pesantren entah kenapa gue, karena gue badung banget kan dikeluarin gitu. Ya maklum gak lulus kan, tapi yang penting pesantren gitu kan, 2 tahun cuy, lumayan. Jadi gue masuk SMP negeri, gue masuk SMA, singkat cerita SMA kelas 2, kelas 10, terus penentuan kelas 11 itu biasanya ada jurusan, penjurusan gitu, IPA, IPS, atau bahasa waktu itu adanya di sekolah gue. IPA sama IPS doang, bahasa belum ada waktu itu. IPA, IPS, seharusnya sih ya, gue gak tahu nih, tapi gue ini sotonya gue aja gitu. Seharusnya sih gue masuk IPA cuy. karena berdasarkan nilai gue tuh memenuhi syarat dan masih ada teman-teman gue yang nilainya di bawah gue itu kok bisa masuk IPA gitu kan. Tapi ya gue juga nggak mau tahu, akhirnya gue memutuskan untuk masuk IPS. Kenapa ya? Itu karena gue pengen jadi reporter itu gitu. Di IPA gue nggak bisa. Itu alasan pertama. Bukan di IPA nggak bisa, maksudnya mindset gue kan, wah ilmu komunikasi IPS gitu, jadi gue harus masuk IPS nih gitu. Masuk IPS, ya udah akhirnya gue masuk IPS. Nah itu alasan pertama, karena gue pengen jadi masuk jurusan ilmu komunikasi gitu, jurnalistik. Yang kedua karena gue gak mau ada hitung-hitungan, tapi salahnya ternyata ada tetap hitung-hitungan bos. Ada matematika, ada ekonomi, segala macam, bangke emang. Yaudah lah, itu gak usah dihitung masa lalu, akhirnya ya gue juga. Oh iya, gue gak tahu kenapa deh, kenapa setiap anak SMA itu kalau masuk IPS identik nakal gitu ya. Gue gak ngerti deh. Ini sampai guru gue bilang gini, jadi maksud mana? IPS, ya udah makin bandel ini mah. Buset cuy, lu buat orang-orang yang masuk IPS, dan tolong jangan apa ya namanya, tolong jangan minder gitu, karena rata-rata orang lulus dari IPS itu di sekolah gue, ya gue tau di sekolah gue itu yang udah malah sukses gitu. Jadi lu jangan minder. Ya udahlah, udah itu intervensi aja, nggak jelas kan, ya udah bodo amat lah. Ya tadi cerita sampai mana ya? Oh iya, terus gue singkat cerita masuk jurusan komunikasi ya, terus gue ambil jurnalistik. Ini ada pengalaman kayak agak sedih sih menurut gue ceritanya, enggak. Oh iya, karena gue saking pengennya masuk wartawan, pengen jadi reporter, dulu tuh gue ikut semua tuh seminar-seminar. Dulu itu ada program Metro TV yang namanya White Shot, dan itu ada pelatihannya kalau nggak salah 5 hari atau seminggu gitu, 5 hari lah. Gue sampai ikutan cuy, dan videonya pun ada di YouTube dan ditampilin di Metro TV. Lu kalau nggak percaya, lu bisa searching Giri Hartomo White Shot Metro TV. Itu di situ ada gue cuy, ya Allah, gue masuk TV mak gue itu bangga banget dulu. Ini terus story gue set ini. Emak gue gak ngakak mulu ya. Ya jadi emak gue tuh pas gue tahu, wah ntar nontonnya White Shot Metro ini jam segini, dan posisinya waktu itu kalau gak salah sih saluran metronya tuh lagi banyak semut atau apa, akhirnya numpang cuy di rumah saudara itu, dan nonton bareng cuman buat nonton gue doang. Ya Allah, katro banget dem. Ya apa, itu kan membuktikan kalau emak gue itu bangga gitu, kalau anaknya, wah anak gue bisa masuk TV gitu kan. Ya gue ikut White Shot, terus gue habis itu semester 6 itu sambil skripsi gue itu coba magang juga di salah satu koran di harian di Bandung, harian itu punyanya ya itu banyak cabangnya lah di daerah-daerah, tapi itu yang di Bandungnya gitu. Gue coba magang 3 bulan gue cabut tuh karena gue kayaknya dikerjain doang gitu. Gue kagak dikasih kerjaan yang macam-macam cuy, bangke banget emang itu. Nah, gue masih dendam nih sama orang yang di dalamnya. Enggak lah bohong, gue gak dendaman kok, tenang. Ya abis itu gue cabut karena gue rasanya, oh skripsi gue terbengkalai nih. Terus waktu itu mantan, cewek gue waktu itu yang sekarang udah jadi mantan itu minta, ayo dong cepat kerjain skripsinya, karena ini cuy apa namanya, gue tuh telat itu, gue pengen wisuda sama cewek gue waktu itu atau mantan gue lah gitu. Dah habis itu gue kerja skripsi, dah. Nah ini nih pengalaman sedihnya, aduh jangan deh ntar gue nangis ya. Ini pengalaman sedihnya ceritanya gini, oh iya waktu jadi abis ceritanya abis singkat cerita wisuda lah ya, udah wisuda, dan itu posisi bokap juga lagi sakit kan, waktu itu dirawat di rumah sakit karena jantungan. Jantung, tapi karena apa namanya? Karena tapi gue waktu itu di situ dituntut buat langsung kerja sama ya enggak, gue pengen langsung kerja gitu karena gue melihat teman-teman gue anjir yang lain abis lulus kerja, tapi itu godaannya cuy, karena gue harus jagain bokap gue gitu, karena di rumah sakit itu lama sekitar 3 bulan loh. Akhirnya gue ya udah gitu sabar bener lah akhirnya. Jadi mantan bos gue yang di Bandung itu tiba-tiba nanyain kan, jadi gimana udah dapet kerja bang? Belum pak. Belum, iya belum pak. Ya udah ikut bapak aja ke Karawang. Akhirnya gue di kerja di salah satu media di Karawang tuh, media itu sebagai reporter bisnis. Nih gue kasih tahu untuk media daerah itu, itu lebih gampang sih karena menurut gue ya, karena nggak main isu sih, kecuali lu di news. Kalau di gue di ekonomi waktu itu di bisnis itu ya gitu karena gue cuma ngikut isu dari pusat, habis itu ya udah gue tinggal nanya-nanya di yang di cabang-cabangnya, dan di cabangnya itu biasanya tertutup. Jadi lu akhirnya waktu itu karena kebantu gue itu karena di Karawang itu ada beberapa perusahaan dan pabrik kan, jadi gue lebih enak gitu deket gitu, akhirnya bisa deket. Itu selama 3 bulan, dan karena gue anjir gue ingat banget waktu itu gue cuman dibayar berapa ya, 2 juta kalau gak salah, 2 juta. Nih tolong para buruh yang ada di Karawang, Anda gajinya sudah 5 juta tapi demo mulu. Saya waktu itu gaji sebagai reporter di Karawang yang selalu meliput Anda cuman 2 juta gitu, tapi tidak pernah demo. Ya itulah, karena gue sedih banget cuy itu 2 juta. Lu bayangin kan gitu, gue 2 juta itu gue tiap hari makan Indomie cuy. Pagi, siang, malam itu Indomie, cuman beda rasa doang. Pagi Indomie goreng, siang ayam bawang, sore malam itu Indomie kari gitu, kari ayam. Itu doang. Sesekali kalau punya baru dapat gajian itu makan nasi Padang. Tapi kalau udah 2 minggu berselang, gua makan Indomie juga tapi rendang gitu. Udah singkat cerita, gue akhirnya karena gue pengen mengembangkan gitu kan, mengembangkan karir, akhirnya gue pergilah ke Jakarta dan diterima di salah satu media online di Jakarta. Nih ini nggak enaknya, nih nggak enaknya kerja di berbagai media, bukan gak enak, gue mau curhat aja nih. Itu kan pengalaman gue tadi, ini gue mau curhat aja. Ini mungkin dialami semua reporter gitu. Jadi wartawan tuh gak selalu enak, ada gak enaknya juga gitu. Bentar ya, gue mau pipis dulu. Ya, tadi karena gue habis pipis, sorry agak lama. Iya, jadi reporter tuh yang paling ngeselin tuh kalau misalnya nunggunya sih, capeknya mah gak seberapa buat keliling-keliling, karena gue di ekonomi gitu kan, itu nunggunya cuy bisa berjam-jam, buset. Lu nih nunggu dari pagi gitu, yang lebih ngeselinnya lu nunggu dari pagi terus taunya narsumnya gak mau ngomong gitu. Oh nih udah datang teman kita Nugi, right. Dia habis liputan jauh banget ke Cikarang, oke. Panutan banget. Ya, lanjut lagi, itu ngeselin banget. Ini pasti di alam sana. Dan yang karena gue dikerja di media online dan itu ditutup harus cepat gitu dan harus ada berita gitu. Walaupun lo cuma nunggu lama, terus lo harus dapat berita gitu dari tempat itu, gimana pun caranya. Nah, ini yang paling ngeselin tuh jawaban-jawaban narsum nih. Kalau gue perhatiin. Aduh, sorry. Jawaban-jawaban narsum tuh yang paling dikeselin wartawan tuh biasanya pertama no comment gitu. Ini emang sih bisa dibikin berita gitu. Cuman enggak menjawab, no comment. Terus apalagi ya? Apalagi ini, lo tau gak sih jawaban narsum yang bikin ngeselin?
Apa?
Jawaban-jawaban narsum yang bikin lo
apa ya? No comment kali?
Ya udah bangsat itu tadi.
Iya,
itu
gue gak tau, mana gue tau.
Iya, terus ini nih, apa namanya, lihat nanti aja, tunggu nanti, biasanya gitu tuh. Lo ngerasain gak sih gitu? Gue tuh ngeselin, kesel banget tuh. Misalnya, Pak, ini jadi enggak, Pak, di root PLN gimana nih? Lihat nanti lah, bos.
Ya, jadi ya mungkin dia memang belum siap untuk mengungkapkan jawaban yang sebenarnya. Jadi ya kira di delay gitu, kayak ya udah tunggu nanti. Tapi apalagi yang ngeselin tuh paling kayak apa ya? Dia yang lebih ngeselinnya ini, dia udah ngomong panjang lebar, udah belak-belakan, off the record.
Nah,
itu.
Itu benar-benar tuh. Bener. Itu juga ngeselin. Kayak misalnya, wah, kita nih mereka, dia udah ngomong panjang lebar, kita udah nyiapin angle-nya gitu, benar kan. Angle-nya, oh ini nih bagus nih, cakep. Fit pas itu. Tolong jangan dikutip ya. Oh, aduh.
Iya.
Mohon maaf.
Ya, buat
itu kesel banget tuh gitu.
Ya. Buat para narasumber yang di luar sana, ya ini pesan dari kami para wartawan, kalau memang ingin mengungkapkan sesuatu yang memang tidak bisa ditulis atau ditayangkan atau dipublikasikan ke di media kita, ya sebelumnya pastikan dulu off the record ya, jangan dicatat, jangan ditayangkan, jangan dipublikasikan. Nah, baru dia cerita serah.
Maksudnya dari awal gitu.
Dari awal, jangan di akhir-akhir.
Makanya itu ibaratnya tuh kita udah deketin cewek, set, kita deketin. Wah, udah ada tanda-tanda nih, bagus nih. Terus tiba-tiba di akhir, kita temenan aja gitu, atau kakak adikan gitu, sama lah kayak gitu, ngeselin banget. Lo pernah gitu? Dianggap kakak adik
sama wartawan cewek?
Enggak, sama cewek siapa aja.
Kakak adik, ya pernah-pernah aja sih.
Alay juga ya, ada kakak adik. Ya, terus yang gue paling kesel tuh, gue paling kesel kalau lagi liputan apa ya? Ntar gue pikir-pikir. Oh iya, gue paling gak suka kalau liputan di acara DPR. Jadi buat anak-anak reporter yang ngepost di DPR, kalian hebat gitu. Apalagi kalau rakor, ya rakor, RDP, RDP tuh rapat dengar pendapat gitu. Jadi biasanya nyampein, DPR tuh pengen denger aja pendapat dari kementerian atau lembaga pemerintahan tentang sebuah kasus atau apalah gitu. Jadi biasanya itu bukan masalah apanya ya. Ini cuy, rapat sama DPR itu pertama itu tuh harus standby gitu, standby set. Terus lihat, oh ini bagus gitu, oh ini bagus. Jadi lo harus cepet diketik, terus lo harus dengerin mereka berdebat tuh. Berdebatnya biasanya suka gak penting. Suka gak penting, seriusan. Gue ngebohong, ya Allah, apalagi ini masih awal-awal. Biasanya pada ngejilat. DPR-nya pada ngejilat gitu biasanya. Ah, tolonglah ini jalan ke sini, tolong dibenerin, terus ajak saya kalau bisa. Gitu, ngeselin. Yang kedua itu biasanya kalau rapat DPR tuh paling gue nggak suka tuh perkara kesimpulan atau apa ya namanya, salah tulis satu huruf, satu kata gitu dipermasalahin cuy. Contohnya apa ya, contohnya uh, apa ya, ntar gue sambil contohnya, misalnya nih, komisi DPR meminta menteri untuk melaksanakan nih cuy, melaksanakan ini, lu bisa direvisi ini berapa lama, bisa kali setengah jam, melaksanakan, mengerjakan, menjalankan, apalah itu, oke, bisa direvisi, dan ujung-ujungnya itu biasanya diganti terakhirnya melaksanakan juga gitu. Ya Allah, Pak, mohon maaf nih anggota dewan, tolong hemat waktu lah. Kita itu biasanya nungguin Bapak itu kadang suka nggak makan gitu demi berita gitu. Terus yang ngeselin lagi nya biasanya ini, biasanya kalau gue nggak suka kalau lagi liputan presiden, tapi gue nggak suka liputan presiden. Kenapa? Karena biasanya di situ ada orang-orang yang nggak berkepentingan itu menghalangi kita buat liputan. Biasanya misalnya nih, itu udah disediain space buat media gitu, suka ada tuh bapak-bapak atau ibu-ibu datang tutup gitu, datang tiba-tiba foto dari jauh gitu, ngerekam gitu kan, padahal itu lagi butuh foto, jadi cuman menu-menuin media. Terus yang lebih asal ini, biasanya nih, enggak, ini bukan presiden doang kalau ini, biasanya kalau pejabat siapapun, misal utamanya yang terkenal yang media darling banget gitu, kita lagi doorstop itu istilah buat wawancara langsung gitu, disodorin ke Unasum gitu. Kalau yang tahu doorstop itu, kita lagi wawancara Unasum, tiba-tiba ada nih bapak-bapak sama ibu-ibu ngeselin nih yang datang, bu minta foto, akhirnya set, atau pak minta foto, set, foto, set, Narsum yang habis foto langsung cabut tuh biasanya gitu tuh. Ya Allah, itu padahal itu tuh kita lagi ngejar isu gitu, ngeselin banget sih itu. Tapi itu yang kalau yang gua rasain di ekonomi sih gitu. Nggak tahu tuh kalau misalnya di kanal lain suka ada kayak gitu nggak sih? Coba ya kita tanya sama pakar, benar nggak sih suka ada kayak gitu nggak sih?
Yang menghalang-halangi.
Iya, jadi misalnya gua lagi doorstop, tiba-tiba ada yang nyelak, set, pak minta foto dong gitu.
Oh, nah, itu banyak. Kayak tadi gua habis liputan rally di Cikarang begitu, lagi mau wawancara doorstop sama pembalap yang jadi pemenang. Ya banyak tuh kan pasti fans-fansnya, ya bapak-bapak, ibu-ibu, ABG-ABG gitu kan, pada pengen foto bareng lah. Itu ketunda, tapi ya itu kalau gue pribadi sih ya emang ngeselin, tapi ya harus kita maklumi sih, karena kan ya namanya public figure, berada di tempat umum yang tentu banyak fansnya, ya kita wajarkan lah, kita maklumi sih. Cuman emang ngeselin sih ngeselin, tapi ya asal jangan kelamaan lah, karena tapi biasanya ada narasumber yang pengertian. Kayak dulu gue pernah wawancara, yang gue inget banget tuh, yang gue respect tuh Ganindra Bimo, yang tatoan tuh, host olahraga, host macam-macam lah. Nah dia
itu istrinya cakep banget sih itu tuh.
Ya Andrea Dian, gokil. Ya balik lagi ke topik, jadi si Ganindra Bimo ini, waktu gue pernah wawancara dia waktu bareng nonton International Champions Cup di Singapura. Nah terus gue wawancara dia, tiba-tiba tuh ada ini fans gitu, orang Indonesia juga lagi di Singapura, kayak, mas Bimo saya mau foto bareng. Terus Bimo tuh tegas, bentar ya mas, saya wawancara dulu. Tegas nolak-nolakin, ada dua orang yang mau minta foto, datang lagi mas saya mau foto, bentar ya saya lagi wawancara di sama wartawan. Jadi gue sebagai wartawan tuh kayak merasa dihargai gitu, dihormati sama narasumber. Nah itu orang yang narasumber yang keren tuh menurut gue yang kayak gitu.
Ya kan itu mungkin public figure biasanya nih, kalau pejabat tuh suka manfaatin momen kayak gitu tuh buat kabur gitu dari buat biasanya. Tapi ada salah satu pejabat yang gue respect banget sih, Bapak Menteri PUPR kita, Bapak Yadi Mulyono, Menteri paling favorit gue. Itu dia setiap mau wawancara itu pasti
nanya ke wartawan, udah belum? Udah semua belum gitu. Kalau belum semua dia nggak akan cabut kecuali ditelepon sama Bapak Presiden Bapak Joko Widodo. Dia nggak akan cabut, dia bakal ngejelasin sampai benar-benar clear gitu baru dia cabut. Itu Pak Basuki saya ngefans banget ya sama Bapak Poke. Saya terus Pak. Nah, apalagi yang saya. Oh iya. Gue sih yang yang paling ngeselin lagi apa ya? Lo apa sih? Ada nggak sih yang paling ngeselin gitu selama menurut lo yang lagi liputan yang ngeselin gitu?
Ini sih jadwal yang ngaret.
Oh iya, bener banget tuh, buset. Biasanya tuh jadwalnya jam 7 nih. Paling ngesel banget tuh gue jam 7 tek gitu. Udah bangun nih pagi kan dari sholat subuh gitu. Sholat subuh, mandi segala macam. Tek datang, taunya mulainya biasanya jam 10, ada yang jam 9. Buset.
Ya itu ngeselin banget. Ini kayak kemarin juga tuh gue alamin banget. Ada press conference jam 9 pagi di Pulau Mas Rawamangun. Nah, sedangkan posisi kosan gue kan di Palmera. Dari pagi gue dari jam 7 udah berangkat, ces gitu kan. Bukannya 9 pagi, jam 1 siang, bos. Aduh, itu bener-bener ngeganggu sih. Apalagi kalau misalnya pada hari yang sama tuh kita punya agenda lain kan pasti terganggu gitu kan. Biasanya kalau udah kayak gitu ya udah gue tinggalin aja atau ya gue tetap gue kejar. Gak tau gue kejar kenapa tuh.
Ya tahu aja lah ya, mungkin karena beritanya bagus ya, jadi ya, makanya ya. Atau mungkin wah kata redaktur nih harus kejar isu ini, jadi biasanya kita tuh nungguin bela-belain
ya kalau ya benar. Jadi kalau misalnya jadwal acara telat tapi karena narasumber bagus bahan beritanya bagus ya gue tungguin gitu. Itu gue. Tapi kalau Giri, dia nungguin meskipun ngaret, dia tungguin karena dia nunggu amplop.
Jangan bilang gitu. Mungkin Anda sendiri kan, gue nggak pernah liputan olahraga. Maaf.
Ini dalam hal apapun bukan.
Enggak. Mohon maaf nih kalau buat lo yang mau jadi wartawan, tolong jangan terima amplop tuh. Itu nggak baik. Integritas itu harus nomor satu, bos. Sorry. Pasti itu juga kantor lo nggak ngebolehin tuh terima amplop. Jadi itu tuh namanya apa ya, biasanya ada wartawan-wartawan bodrek ya. Bodrek tuh yang wartawan-wartawan yang minta-minta amplop doang kan, beritanya kagak ada gitu kan, bener gak sih? Nah, sebutannya nugi itu. Udah balik lagi. Oh iya, gue tuh kesel juga sama bodrek tuh. Bukan karena medianya atau apa ya gitu. Oke lah, lu tuh ya udah gitu, kalau lu mau datang ya udah gitu, asal jangan ganggu kerja kita gitu.
Oh iya.
Biasanya nih cuman tek gitu. Lagi doorstop, tiba-tiba menu-menuin doang, nyodorin gitu. Tapi kagak kerekam gitu. Kagak ngerekam gimana sih gini ya Allah. Terus ada juga yang ngerekam. Biasanya tuh kalau lu ngerekam wawancara narsum pakai video, itu landscape kan? Nah, itu mah kaget jadi gini
gitu. Dia buat instastory kali, buat instastory gitu dia.
Ya Allah.
Dia pengen membuktikan bahwa oh gue di wartawan pernah ngawancarai pesohor gitu.
Terus ada lagi, yang gue kata lagi tuh biasanya gue ini terus story sih pernah dimodusin, maksudnya di mintain sama bodrek-bodrek gitu maksudnya. Gue waktu itu liputan ke LBH, Lembaga Bantuan Hukum buat apa ya, gue lupa ya. Oh, KSPI kalau nggak salah, Serikat Pekerja. Ada ibu-ibu nyamperin karena gerak-geriknya udah mencurigakan gitu, gue cuma menjauh gitu kan. Dan benar ternyata pas ngajak ngomong, "Dek, tadi ngerekam nggak?" "Rekam, Bu." Saya jawab dong sebagai, ya gue kan hormat sama orang tua gitu kan. Jadi gue itu doang gue jawab, "Rekam, Bu." Gitu. "Bu, terus ngetik gak tadi, tikpad gak?" Tikpad itu sebutan buat ketik cepat gitu. Nggak tahu gue juga siapa yang nemuin itu, awal mulanya siapa ya dia. Tik ada wartawan gitu lagi nyepi, wah cepet banget, wah gimana kalau kita namain tiktet aja gitu, singkatan dari ketik cepat gitu, garing ya udah mudah mudah ya, ngetik tiktet gak, tiktet bu boleh minta nomornya nggak? Waduh, sebelum gue referensi tuh gue pernah dibilangin sama senior di kantor, sama redaktur, tolong lu hati-hati sama kalau sama bodret yang luar kami jelas, kalau lu diminta nomor itu biasanya lu ntar dimasukin gitu. Akhirnya gue alasannya bu di email aja, kata gue gitu kan, di email gitu, di email, oh email ya. Terus dia mikir, bangsat, bukannya yaudah kan gue nanya nih, yaudah gue minta alamat emailnya gitu kan, bagus dong gue ngasihnya. Terus dia mikir, saya foto aja anjing. Jadi ketikan gue yang di handphone, di email, itu difoto sama dia. Gimana ceritanya? Udah belum sampai situ. Terus tiba-tiba gini ibu-ibunya, tadi ngambil belum? Ngambil apaan nih, kata gue. Itu katanya buat jajan. Ah enggak bu, yaudah buat saya aja gitu. Jadi buat saya aja ntar saya itu ingat, dari mana kata itu, anjing kata gue, bangsat, nama gue dicatut gitu. Ya, terus yang selainnya lagi dari biasanya sebutannya sih bukan bodrek, apa namanya gitu, sebutannya apa sih ya?
Apa tuh
kalau ada bodrek itu, oh, media bu, nggak mainstream gitu ya. Apa media apa ya, media tumbuh atau apa sih, ada tuh gue pernah di waktu itu dikasih tau ya, itulah pokoknya biasanya tuh suka ada yang nih acara entek, acara belum mulai selesai, set kita langsung dong pas selesai ngejar narsum doorstop dong, wawancara dong, biasanya nih yang murek-murek tek nggak wawancara nih, melipir ke tempat makan tek makan mending gitu enggak, biasanya makanannya nggak kira-kira dihabisin tuh, jadi pas kita selesai wawancara lah kita makan apa, biasanya waktu puasa gue pernah ngerasain gitu, jadi kita bukanya cuma pakai air putih ya. Sedih banget memang. Udah berapa menit nih ya, udah 37 menit. Lu ada gak yang mau diceritain gitu tentang keluh kesah lu selama jadi wartawan? Oh iya, gue sih tadi kan sama Narsum udah, selama diliputan di lapangan udah gitu. Biasanya nih sama bos, sama orang kantornya. Kalau gue ya, biasanya tuh suka ngasih ini, apa namanya, kayak ini yang paling ngeselin ya, ini tolong senior-senior saya di kantor, tolong dengarkan ini biar jadi bahan introspeksi. Biasa ini gue udah ngirim berita, tiba-tiba 10 menit kemudian dia nanya, berita ini mana nih? Gir, berita ini mana nih? Hah? Berita ini? Kan udah gue kirim bang. Oh gitu? Ya udah, sorry, lanjut ya. Lah kocak ya kata gue. Kan gue udah ngirim ke kantor, masa lo gak tahu ya. Ini tolong pada bos-bos, tolong pada editor saya, kepada bos saya yang ada di kantor, tolong cek dulu emailnya dan tolong cek dulu berita saya apakah udah naik, baru ditanya gitu. Tuh yang pertama. Yang kedua, gua sebel banget kalau misalnya disuruh nanya tes, tapi gua nggak tahu disuruh nanya apaan gitu. Jadi misalnya, Gir, follow up CPNS, udah gitu doang gitu, follow up CPNS. Oh, apanya anjir ya di follow up gitu kan, apanya nih yang mau di follow up gitu. Iya sih bagus, jadi itu buat kita berpikir kreatif gitu, berpikir biar anjir gue harus follow up apa nih ke teman CPNS gitu yang belum pernah, belum media, yang media lain belum ada gitu. Itu emang bagus, cuman kan kadang-kadang ada di waktu-waktu kita lagi riwel, lagi stuck gitu biasanya, atau mungkin ada titipan kantor, minimal lu tuh kan abang-abang yang ada di kantor, minimal tolong kasih gitu pertanyaannya nih gitu buat titipan kantor atau requestan kantor gitu, biar gua nggak melenceng gitu. Misalnya, gear follow up CPNS. Nah itu CPNS. Gear follow up, kapan pembukaannya dibuka, terus berapa formasinya, terus apa aja, apa ada formasi prioritas lagi. Nah itu kan baru gitu. Apalagi kan gue sehari-hari udah nanya tentang CPNS, itu kan gue bingung mau nanya apa lagi gitu. Pasti ntar sama Rum lah, kemarin kan udah gitu kayak gitu. Kecuali gitu kan, kecuali kalau emang itu urgent, tapi tolong kasih ini, kasih pertanyaannya, listnya gitu. Nah itu. Nah sekarang tips-tips buat lo yang mau jadi reporter nih. Pertama, nggak harus jurnalistik sih, lo bisa apa aja, karena teman-teman di lapangan pun biasanya banyak yang basicnya tuh bukan jurnalistik, ada yang dari perhutanan, ada yang dari apa segala macam, akhirnya survive juga gitu di lapangan. Cuman emang langkah lebih baiknya itu dari jurnalistik. Terus yang kedua apa ya nih ya, kalau mau jadi, oh iya, lu banyak-banyak baca dah gitu. Biasanya nih kalau misalnya mau liputan gitu, biasanya lu tuh update itu berita-berita sekarang. Misalnya besok gua mau liputan di taruhlah di PUPR atau di BUMN gitu. Minimal gua tuh baca berita-berita yang oh iya lagi rame ini, jadi biar bisa follow up gitu. Terus yang kedua yang ketiga gitu kan. Yang ketiga apa ya, banyak baca ya, lu harus siap-siap aja dah, siap fisik, siap mental gitu. Biasanya tuh di press banget kalau masih baru-baru gitu. Dan ya, penyakit wartawan tuh nggak jauh-jauh dari ini. Kalau lu mau jadi wartawan, lu tuh harus siap obat-obatan kayak misalnya tolak angin, Roma, terus kayak obat radang, minyak kayu putih gitu kan. Obat radang gitu, minyak kayu putih biasanya lo taruh di tas, karena biasanya penyakit wartawan tuh masuk angin, terus radang, karena biasanya kalau cowok ngerokok sama ngopi. Kalau gue juga sama kan gitu sekarang, karena gue udah putus sama mantan gue, jadi gue sekarang ngerokok sama ngopi bro. Kalau dulu mah enggak, waktu itu masih sama cewek gue yang dulu, mantan gue yang dulu, gue enggak, belum ngerokok, belum berani, karena gue udah janji cuy, enggak akan ngerokok. Terus yang ketiga biasanya tipes tuh, awas jangan lupa lu sarapan, tipes tuh biasanya. Kenapa? Karena lu kan kena angin, capek, segala macem, tapi lu lupa makan, ya udah dah itu dah, ya biasanya tipes gitu tuh. Makanya aja jangan terlalu diporsir gitu, ingat. Ah sekarang udah berapa menit sih, buset capek juga ya ngomong sendiri ya. Ya karena udah 43 menit, jadi ya udah dah, segitu aja dulu podcast kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ikutin terus podcast Ngacapruk, cari aja di Spotify podcast Ngacapruk, oke. Semoga ntar gue ada konten-konten lain tentang membahas tentang dunia jurnalistik ini ya. Jadi jangan lupa juga follow Instagram gue @giritomo, ditolong @giritomo, i-nya setelah r g gini, gue aja GIRII 3, i-nya 3 kali, tomo ada di situ. Dan sampai jumpa. Oh iya, tonton juga YouTube channel gue, Giri Hartomo. Di situ ada banyak video-video yang bermanfaat sekali, seperti tutorial cara memesan makan di abnormal, seperti cara minum tolak angin. Wah, itu cocok banget tuh buat wartawan kan, tolak angin gitu. Dan tutorial banyak minum air putih, tutorial cara minum air putih gitu. Itu banyak. Itu ada, dan itu sangat dibutuhin banget buat lo yang mau jadi reporter, oke? Karena tenggorokan gue kering juga ya, lumayan ngomong sendiri 45 menit. Udah, cukup 45 menit aja. Jadi sampai jumpa di podcast Ngacapruk di episode selanjutnya. Bye-bye.